Labek salatu du egungo etxe bizitza politikek errentismoa elikatzen dutela. Paulo Ostolaza. Etxe bizitzaren eremuan lan sindikala egiteko erabakian berretsi da Lab. Sindikatuak 2025-ko urtarrilean eman zuen erabaki horren berri eta gaur urte eta erdi geroago ordutik egindako borrokei buruzko txostena aurkeztu du Labekin antolatuta dauden zenbait maizterrekin batera. Nabarmendu dutenez, euren jardunari esker argi ikusi dute etxe bizitza larrialdi betean dagoela Euskal Herria, geroz eta gehiago direla arazoa lehen pertsonan bizi duten pertsonak. Etxe bizitzak duen funtzio soziala alboratu eta merkatuaren esku utzi dela eta gainera hori guztia generoagatik, jatorriagatik edo adinagatik arrakalak areagotzen dituen ereduaren beste adibide bat dela. Horren aurrean, Labek bi egiteko nagusi dituela adierazi du Garbine Aranburu idazkari nagusiak, batetik, etxe bizitzarekin arazoak dituzten langileak antolatzea eta bestetik. Etxe bizitza politika eraginkorren alde borroka egitea. Horregatik, eskatu du urgenteak diren neurri zehatzak hartzeko eta etxe bizitza merkatuaren espekulazio logikatik askatzeko. Egungo gobernuak askotariko neurriak iragartzen ari direla azaldu du idazkari nagusiak, baina etekin ekonomikoaren asmoa bere horretan mantentzen dutela guztiek. Errentismoa zilegiztatu eta elikatzen dute, ezpaitute oinarrizko eskubideak bermatzeko neurri sakonik hartzen. Besteak beste kritikatu du ideia interesatu bat indartzen ari direla erakunde horiek eskaintzaren eta eskariaren artean omen dagoen desorekarena. Hori baliatuta, eraikuntza ziklo berri bat sustatzen ari direla gaitzetsi du Labek, baita etxeiabeen onurarako diru laguntza politikak ere eta parke publikoa handitzeko, berriz, behar besteko apusturik ez dutela egiten salatu du. Norabide aldaketa da behar duguna amaitu du Aranburuk. Gatazka sindikal mordoa. Jarraian, Endika Pérez ekintza sozialeko arduradunak txostenaren laburpena egin du eta Labek esku artean dituen gatazka kolektiboez mintzatu da. Lehenik, Bilbon turistifikazioaren aurka hiru ataritako maizterrek egindako borroka aipatu du. Horri esker, eraikin horietan pisu turistikoak egitea ekidin zen. Orain, Gasteizen eta Iruñerrian babes ofizialeko izendapena galtzear diren etxeetako maizterrekin dabiltza lanean. Denera 900 etxe bizitza inguru dira eta kasu bakoitzak ezaugarri bereizgarriak dituen arren oinarri bera dute Pérezen aburuz. Diru publikoarekin eraiki eta babestutako etxeak dira eta pribatizatzeko arriskuan daude. Alokairuen prezioak igo dizkiete eta etxegabetu egin nahi dituzte. Maizterrak alkiler seguro higiezin enpresaren aurka antolatzen jarraitzen du Labek enpresaren abusuzko praktikak eta klausulak salatzeko eta maizterrei lapurtutako dirua berreskuratzeko. Horretarako alokairu greba bat egitea da sindikatuaren asmoa eta Pérezek kontatu du jada dozenaka maizterrek egin dutela bat kanpainarekin. Aipatutakoak dira etxe bizitzarekin lotuta Labek egun dituen borroka handienak, baina Pérezek azaldu du 11 kontsulta jasotzen dituztela eta horiek hartatzeko sindikatuak aholkularitza kolektiboak egiten dituela Bilbon, Gasteizen, Iruñean, Donostian eta Debaldean. Arazo zehatz asko gatazka sindikal bihurtzen dira etxeiabeekin negoziazio bide bat irekitzen dugunean eta akordioak lortzeko ekintza sindikala aktibatzen dugunean. Amaitzeko zenbait datu eman ditu. Gatazka sindikalak aktibatu dituztenen erdiak migratzaileak dira eta hirutik batek logelen alokairuarekin edo erroldarekin zerikusia duten arazoak izan ditu. Artatuen erdiak emakumeak dira, eta gatazken 165 etxe bizitza baino gutxiago dituzten jabeekin izan dituzte. Gehitu du bi direla kasu ohikoenak. 130ek maizterrari fidantza ez itzultzearekin eta etxe jabeak dagozkion gastuak ez ordaintzearekin dute lotura. Ohikoa da maizterrei kontratuak luzatu ez eta etxetik kaleratu nahi izatea ere, izan etxeiabeak gehiago irabazi nahi duelako edo etxea aldi baterako alokairuan jarri nahi duelako. Azken kasu horietako 9-tan, maizterrek etxean geratzea erabaki dute eta jabearekin akordioak erdietsi dituzte.